Hello everybody, welcome to Bro Bear Podcast. Nag-viral na naman sa social media itong picture ng mga teachers na nasa bubong tapos may hawak na mga cellphone at sabay-sabay ata sila magkakatabing nag-online teaching, nagkakarinigan sa bubong. Na-imagine ko pa paano kaya? Kasi pa nag-online teaching ang teacher, ang alam ko talaga, no, nagsasalita yan. Nagsasalita at saka habang nagsasalita ay talagang dapat tahimik kasi naririnig ka nga ng mga estudyante. Pero sila nasa bubong, no? At doon naghahagilap ng signal. Pero sabi ko nga dito sa post ko naman sa Facebook ko sa Bro Bear Live, sabi ko ay totoong mahina ang internet pero wag OA. Kasi ang OA talaga, sorry ha, kasi marami nga akong nababasang comment dito na hindi ganun kaganda ang mga comment nila. Kasi imagine, yung mga teachers na nasa bubong, may hawak na cellphone, nakaangat yung mga kamay, tapos parang naghahagilap ng signal, makikita mo, may katabi silang modem ba ang tawag dito? Yung wifi modem. Kung may wifi modem ka, hindi ka naman maghahanap ng signal na parang naka-data ka, di ba? Kasi naka-modem ka nga . Pero ang nakakatawa, nilagay pa nila yun sa katabi nila. Tapos, sabi ng mga comment, hindi naman nakasaksak. So, kailangan yung bumili sa Lazada ng... naglagay na sila ng picture. Pinag-collage na nila yung picture ng mga teachers na nasa bubong, na nakaangat ang mga kamay, hawak ang cellphone, na may katabing modem ng wifi. Kinollage nila dito sa picture na may picture naman ng parang na 12 volts na charger power adapter na mabibili sa Lazada ng 125 pesos. Naka-collage din yan sa extension para may extension cord kayo habang nasa bubong para magamit itong magamit ninyo ang internet. Kasi wala talagang internet yan kung wala po kayong kuryente, hindi gagana ang modem, di ba? So, ang dami mga comment dito, nakakatawa, sasagutan sila online dahil para sa iba ay patulad ng paniniwala ko ang OA naman po. No, totoo namang mahinang internet pero parang masyado naman tong pati yung mga dedicated teachers na talagang naghihirap, na talagang nag-struggle, nadadamay sa parang, sorry ha, pero parang katangahan ang dating nito no? Sabi nga na nag-post dito, marami palang comment dito sa akin, no? Sabi ni Ann Reyes, diniho iyan sa amin sa Batangas. Yay. Napakatindi, napakalupit, sabi ni Paul Adrian De Grano. Sabi na ni RTJ Joey, oo nga Bro Bear. OA nga Bro Bear. Okay, sabi nga ng mga comment dito, yung mismong crinap ko, sorry hindi sa akin yung picture, pero crinap ko na para may post ko lang at may express ko rin ang sarili ko. Sabi niya, wag nyo kaming ginagawang tanga. Tapos may smiley siyang emoticon na rinagay. Ang sabi niya dun sa mga teachers, I think we have the same type of Wi-Fi modem that needs to be plugged into a power source to work. So why bring a useless dead modem on the roof and place it beside you while you are presumably hoping to get a better mobile phone signal using your smartphone? Oo nga naman, ba't ilalagay pa yung modem Wi-Fi na yan para makahanap kayo ng magandang signal, di ba? Ba't nyo pa ilalagay dyan na hindi naman nakasaksak? Ano yan? Props? Ano yan? Pampa-cute? Kaya sabi nag-comment, huwag nyo kaming gawing tanga. Sabi niya pa dito, if your intentions are good, there is no point in lying and deception and wonder how you sleep at night after disrespecting teachers who are actually working hard and smart in this pandemic. Totoo yan. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung punto ko, no? kung maganda talaga yung intensyon ninyo na ipakita na mahina ang signal, eto tayo ngayon, bakit ba hinayaan ng DepEd na magkaroon ng klase eh, na online eh, wala ngang magandang signal. Yun. Eh, aminado naman ang DepEd na mahina talaga ang signal eh. Kaya nga ang sabi ng DepEd ni Ms. Briones, makipagtulungan ng mga telco na mapalakas ang signal ng mga internet sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya nga nanawagan siya na ayusin ang kanilang internet connection, ang speed, para mas magamit ng mas marami kahit naka-data lang. Problema naman talaga eh. Kaya lang, ang intention talaga ng mga teachers na ito, kasama na siguro para sa akin ha, sorry ha, mukhang nagamit din to mga teachers na to ng mga media agencies na magpapa-trending ng post, 'di ba? Para naman bilhin ang mga post natin para mag-trending sa social media. Mag-picture tayo. Umakyat kayo sa bubong. Ilagay niyo mga modem ng wifi na walang kuryente, walang extension. Tapos itaas yung mga kamay niyo, mga teacher. Para naghahanap kayo ng signal, 'di ba? So, nagamit din itong mga teachers na ito ng mga media agencies, ng mga news agencies na may na nagpo-post sa kanilang platform sa social media para marami ang comment, para marami ang engagement. Ganun lang naman yun eh. Kaya lang, sorry mga teacher, sana hindi kayo pumayag ng ganito. Buti na lang naka-face mask kayo. Buti na lang hindi kita mga mukha nyo, pero mukhang kilala din kayo ng mga katrabaho nyo at mukhang nababash din po kayo. Ano? Sana hindi kayo pumayag ng ganito. Kung hindi man kayo ang nag-decide na gawin yan sa bubong dahil may script na gagawin, ito ang flow natin, ito ang script natin, ito ang gagawin natin habang nasa bubong kayo, iangat nyo mga kamay nyo, hawak ang cellphone habang katabi naman ang wifi modem na walang kuryente. Parang kulang, no? Sana hindi kayo nagpagamit ng ganun kasi mababash talaga. Ginagawa nyo pong mga hindi nag-iisip ang mga tao. Buti na lang karamihan ng mga tao ngayon ay nag-iisip. So kawawa naman po talaga. Tama tong comment na to eh. Itong punto kanina. Nadadamay yung mga teachers din na nag-aayos ng kanilang trabaho. They working hard. Ginagawa ang lahat kahit na mahirap ang internet connection. Naghahanap ng paraan para makausap ang kanilang mga estudyante, maturuan ang kanilang mga students online. Dahil wala naman talaga may gusto. Sino ba may gusto ng online ng klase na lang? Mas gusto nga ng ibang teachers na face-to-face yung ginagawa nila eh. Sino may gusto nito? Wala. Ito'y binigay ng pagkakataon na kailangan online ng klase dahil may pandemya tayo. Dahil kung walang pandemya naman siguro, face-to-face naman ang pasok eh, di ba? Sa school talaga papasok ang mga estudyante. Kung walang pandemya, may pandemya nga. Sana naman, ang ginawa na lang, may puna kayo sa gobyerno, dinaan nyo siguro sa mas magandang paraan. Hindi yung pagmumukhain yung tanga ang mga nakakakita ng pictures ninyo. At sabi ko nga, totoong mahina ang internet natin, pero wag pong OA. Mali-mali ang script na nagawa, no? May wifi modem kayo, hindi naman nakasaksak. May cellphone na nakaangat, kunwari naghahanap ng signal at sabay-sabay pa nakaangat. parang hindi makatotohanan ang dating, di ba? So ito po ay na-bash ng mga nasa social media. Pero siguro nagamit lang itong mga teachers na to, hindi ko naman nila lahat. Maaring nagamit lang sila noong mga news agencies na gustong maparami ang kanilang engagement sa kanilang social media account o ito kanilang mga platform sa social media. Para, siyempre, pag maraming engagement, maraming comments, maraming shares, maraming sponsor. Ganun lang naman yun. Pero sana next time, huwag na kayo magpagamit mga teachers. Kawawa naman kayo, no? Na kayo po napapahiya at nadadamay sa ka-OA-han ninyo ang mga dedicated teachers sa kanilang pagtuturo. Imagine, ha? Ngayon, may mga online teachers na may edad na, matatanda na. nagtsatsaga, nagtitsaga silang mag-aral ng online teaching kahit hirap na hirap silang gamitin ang cellphone, ang laptops, ang PC para makausap ang mga estudyante. Minsan balibaliktad pa sila dun sa hawak nilang cellphone dahil hindi nila alam kung paano iaangulo ang sarili nila sa Zoom na ginagamit ng mga teachers. Minsan naka-mute pala, salita ng salita yung matandang teacher. So nadadamay sila, no? Dito sa ginawa ninyong pagbatikos sa pagreklamo. Hindi masama magreklamo mahinang internet natin. Pero sana naman ipakita niyo mga professional kayo, na mga teachers kayo na dapat ay mas ginagalang kaysa napapahiya kayo at nadadamay ang mga totoong hardworking at dedicated teachers sa kanilang tinatrabaho dahil sa ka-OA-han na ginagawa ninyo dyan sa social media ng mga teachers. Anyway, pero meron pa lumabas na news, ano? Gusto ko lang tong i-share din yung reporter news ng aming UNTV news reporter na si Dante Amento. Yung may nabash din ata, binatikos ang DepEd. Binatikos naman ang Department of Education. Muling umani ng batikos dahil sa maling math equation sa ipinalabas sa DepEd TV. Ayan ang balita ni Dante Amento. Nakakaano nga eh. So, nagpaliwanag naman yung speaker ng DepEd na sabi nila, hindi naman talaga perfect. Hindi nila ma-perfect ang paglalabas ng kanilang mga materials na ginagamit sa TV. Kasi pati nga TV ginamit na. Actually, lahat ng palaan ginagawa ng DepEd, di ba? Ginagawa ng pamahalaan para matugunan yung pangangailangan ng mga estudyante. Kung walang data, walang internet, merong TV, merong radio ginagawa ng DepEd ngayon. So, lahat ng parang ginagawa, sana makipagtulungan na lang, ano, kaysa banatan yun ng pinabanatan, di ba? So, sabi naman ng speaker ng DepEd, so, may pagkakamali talaga sila. Mayroon silang lapses, hindi nila ma-perfect agad-agad yan dahil marami rin inaasikaso ang DepEd. Siguro sa bulk ng mga ginagawa nila sa DepEd, hindi na agad lahat napapansin. So, aminado naman DepEd doon na may pagkakamali doon sa kanilang equation na pinalabas sa DepEd TV. At sabi nga nung speaker, makipagtulungan na lang tayo. O nga naman, makipagtulungan na lang tayo. Okay, correct. At huwag naman sanang ipahiya, di ba? May platform naman. Pwede naman sigurong, pwede naman i-PM na lang, di ba? Yung DepEd. O kaya naman, kung pwede ay magkaroon na lang muna ng pag-uusap, di ba? Tawagan kunin ang atensyon ng DepEd, tawagan sila at sabihin, parang mali yung equation na nilabas. Kasi kami ay naka-observe, di ba? So, napapahiya naman yung tuloy ang ating kagawaran ng edukasyon, di ba? So, sabi ng speaker, makipagtulungan na lang at huwag namang ipahiya para sa akin ang ating mga nasa DepEd ang gumagawa ng lahat ng paraan para maturuan ang mga anak ninyo na minsan nga talaga, hindi naman talaga yung mga bata ang sumasagot na ng modules, tulungan nyo na talaga. Para nga sa akin eh. Magtrabaho na, tulungan ng mga magulang yung mga bata kasi may mga modules talaga magbabasa yung mga bata. So doon naman makikita ng mga magulang na kailangan talaga kayo ng mga bata, 'di ba? Ng mga estudyante. Na minsan sabi nga ng teacher ng ibang teacher, ayan. Nakikita niyo na yung mga struggle din namin mga teacher kasi ang ginagawa ng ibang mga magulang daw, hindi ko naman nilalahat, no. Kaya sila nagpapaaral para yung mga anak nila, kaya na bahala niyan. Para bang iniwan niyo na sa teacher ang lahat ng obligasyon pati sa pagtuturo ng magandang asal. Hindi dapat. Dapat katulong lang ang teacher. Talagang ang mas magtuturo ng magandang asal sa mga bata, kayong mga magulang. Diba? Kaya kung ano yung mga bata na yan sa school, malamang ganun din ang ugali niya sa bahay nila. Kung magandang ugali, maganda ang pagpapalaki ng magulang. Pag masamang ugali, maraming mga ano-anong mga kalokohang ginagawa, malamang masama din ugali ng mga nagtuturo sa kanyang mga magulang. Maraming ganun, hindi napapalaki ng maayos, di ba? So ito nang pagkakataon para sa online education or learning ay nandiyan ang mga magulang para kayo ay tumulong na, no? Para makipagkaisa kayo. Kasi pag ganyan, hindi niyo man lang mapansin ang inyong mga anak, eh nangangailangan na ng tulong, eh palagang pabayang mga magulang kayo. Kaya I think ito ay effort ng hindi lang ng mga teachers, pati ng mga magulang ay magkaroon po kayo ng effort para maturuan sila ng tamang edukasyon. At yon, yung pagkakamali nga ng DepEd na yon, may math equation na naipalabas sa DepEd TV, eh sana naman, eh sabi nga nung speaker, wag pagkakamali lang ang pansinin ng mga tao sa social media. Pansinin din ninyo ang dedikasyon ng mga masisipag na teachers. And I think that is right. This is Bro Bear sa Bro Bear Podcast. Goodbye everybody.